Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ați venit la Școala de Sabat. Pentru acest studiu, gazdele dumneavoastră sunt Cornel Bocioroagă,
Narcisa Răducan.
Narcisa, te rog să ne spui care este tema studiului din această săptămână.
Titlul studiului din această săptămână este Etape în evangelizare și mărturia personală. Textul de memorizat îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 2.
V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi.
În orice activitate de evangelizare și mărturie, este important ca mai întâi să prezentăm adevărul simplu al Evangheliei. Evangelizarea în etape este o strategie care are la bază concepția că oamenii vor trece de la un program al bisericii la altul atunci când programele sunt aranjate într-o ordine adecvată. Este necesar ca aranjarea lor să fie adecvată, altfel se poate face mai mult rău decât bine. Potrivit textului de memorizat, Pavel admitea faptul că putem aduce pagube lucrării atunci când exagerăm. Poate că oferim foarte multe informații complicate într-o ordine greșită, iar primitorul fie se sufocă din cauza că sunt prea multe, fie nu reușește să le înțeleagă în profunzime, fie este reticent în a le aplica personal. După cum alimentația unui sugar începe cu lapte și se adaugă treptat hrana solidă, tot la fel pruncii în Hristos trebuie să primească o hrană spirituală pe care să o poată asimila la stadiul de dezvoltare spirituală la care se află. Săptămâna aceasta vom studia despre modul în care metodele și programele de evangelizare și de mărturie personală se întrepătrund și despre faptul că ele se construiesc unele pe altele și se susțin reciproc pe parcursul anului evanghelistic al bisericii.
Etapele evangelizării și nevoile oamenilor.
După cum am notat deja în lecțiile anterioare, descoperirea nevoilor unui individ sau ale unei comunități locale va determina modul în care îi vom aborda pe oameni, programele și serviciile pe care le vom pune la dispoziția lor. După ce identificăm nevoile de bază ale unui individ sau ale unei comunități locale, reușim să planificăm mai bine ordinea de desfășurare a programelor pentru a veni în întâmpinarea acelor nevoi. Ce ne spune Luca 9:11 despre dorința lui Iisus de a oferi vindecarea fizică și totodată vindecarea spirituală? Cum aplicăm această metodă în sfera noastră de influență la oamenii pe care încercăm să-i câștigăm?
Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce avea trebuință de vindecare.
Mulți dintre cei care veneau la Iisus erau interesați doar de puterea lui de a alina suferința fizică. Iisus le vindeca trupul, dar se ocupa și de o nevoie pe care oamenii nu o simțeau atât de acut, nevoia după vindecarea spirituală. Poporul lui Dumnezeu de astăzi este implicat activ în împlinirea nevoilor personale sau comunitare ale oamenilor, dar trebuie să urmeze exemplul dat de Iisus și să îndrepte gândurile oamenilor spre cele veșnice. Întrebarea numărul 2. Citește Matei 25 cu versetele 35 la 40. Ce mesaj ne transmite acest pasaj? Luăm noi în serios aceste cuvinte sau considerăm că aici avem de-a face cu un limbaj figurat? Dacă le-am luat în serios, cum am acționat?
Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, Am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci, cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut.
Când slujim nevoilor oamenilor pe care Mântuitorul îi iubește și pentru care și-a dat viața, noi îi slujim de fapt lui. Observăm aici cât de legat este el de aceea pe care i-a creat. Când cineva are o durere, Domnul Iisus își face griji pentru el și simte cu el. De aceea și noi trebuie să facem la fel. Textul din Matei 25 cu versetele 35 la 40 ne arată că împlinirea nevoilor oamenilor nu trebuie să depindă de strategia fixă a bisericii. În momentul în care apare o nevoie, ea trebuie împlinită, indiferent la ce etapă din strategia ei se află biserica. Mulți oameni vor înainta pas cu pas de la un program la altul pe măsură ce interesul lor spiritual crește, pe când alții vor avea nevoie să primească imediat hrană spirituală. Biserica nu trebuie să abandoneze ordinea planificată a programelor și a evenimentelor, dar trebuie să fie capabilă să răspundă la orice situație de urgență, dispunând permanent de personal calificat și de resurse adecvate.
Lapte și hrană tare.
Întrebarea numărul 3. La ce se referă Pavel și Petru când vorbesc despre lapte și hrană tare și despre nevoia de a crește? Ce reprezintă din punct de vedere teologic aceste lucruri? 1 Corinteni 3 cu versetele 1 la 3.
Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tare, căci nu le puteați suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni.
1 Petru 2 cu versetul 2.
Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți lapte duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire.
Membrii bisericii din Corint nu reușiseră să progreseze foarte mult în viața lor spirituală după ce Pavel înființase biserica de acolo. De aceea, când le predica, Pavel îi îndemna să-și predea viața lui Dumnezeu și să crească spiritual tot mai mult ca să poată înțelege adevărurile profunde ale Evangheliei. În momentul acela, el le ținea predici de evangelizare, nu de consolidare. Pavel nu aborda în predicile lui subiecte mai profunde atâta timp cât oamenii nu erau suficient de maturi spiritual pentru a le înțelege și a acționa în consecință. Astăzi, când încercăm să-i câștigăm pe oameni, trebuie să ținem cont de strategia lui Pavel. Trebuie să-i ajutăm să se predea lui Hristos înainte de a ne aștepta ca ei să accepte adevărurile profunde și înnoitoare din cuvântul său scris. Când vorbim despre o etapă de evangelizare, ne putem referi la o strategie de termen lung sau la un proces de scurtă durată. După ce au parcurs o serie de programe și sunt deschiși la chemarea lui Dumnezeu, oamenii sunt pregătiți să participe la o campanie de evangelizare completă sau să înceapă individual un set de studii biblice. Indiferent de programul la care participă, principiul rămâne același, mai întâi laptele. subiectele simple ale Evangheliei pentru stabilirea relației de prietenie și apoi hrana tare, adevărurile mai profunde și mai solicitante care să-i ducă la o consacrare mai fermă. Întrebarea numărul 4. Ce idee importantă găsim în Ioan 16 cu versetul 12?
Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta.
Cum ne putem deprinde să aplicăm acest principiu în lucrarea noastră? Un adventist de ziua 7, de curând botezat, era atât de entuziasmat de adevărul pe care îl descoperise, încât dorea să-l împărtășească tuturor. Dorința lui cea mai mare era să le vorbească oamenilor despre semnul fiarei. Deși avea intenții bune, el nu a înțeles nevoia ca adevărul să fie prezentat treptat.
Gândește-te la un adevăr biblic pe care la început ți-a fost greu să-l înțelegi și să-l accepți. Cum ai reușit până la urmă? Cum te poate ajuta experiența aceasta să ai mai mult tact în lucrarea cu oamenii? Adevăruri care cer schimbări.
Există adevăruri, învățături ale Bibliei, care, odată înțelese, îi cer omului să facă schimbări semnificative la nivelul convingerilor personale sau al stilului de viață. Unele dintre acestea, ca de exemplu păzirea sabatului zilei a șaptea și renunțarea la mâncărurile necurate, au un impact atât supra convingerilor, cât și asupra stilului de viață. Faptul acesta subliniază încă o dată necesitatea de a-i ajuta pe oameni să-L primească pe Hristos înainte de a îndemna să facă schimbări pentru El. Întrebarea numărul 5. Unii oameni L-au părăsit pe Iisus în momentul în care au fost puși în fața unui astfel de adevăr. De ce? Ce lecție putem desprinde de aici pentru noi? Ce alte adevăruri mai pun încă sub semnul întrebării consacrarea personală față de Iisus? Ioan 6, cu versetele 54 până la 66.
Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți dintre ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acestea, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se, unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață, dar sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el.
Mulți dintre cei care au asistat la mulțirea pâinilor și au beneficiat de ea, l-au urmat pe Iisus și a doua zi pentru a-și asigura hrana. Dar când el a făcut referire la simbolul trupului și sângelui său pentru a le îndrepta gândul spre lucrurile spirituale, l-au părăsit. Ei au plecat nu pentru că nu l-ar fi înțeles, ci pentru că au refuzat să accepte adevărul mântuirii doar prin Hristos. Adevărul acesta cerea schimbări și dacă dorințele lor personale nu au fost îndeplinite, ei au ales să plece. Întrebarea numărul 6. Ce ni se spune în Ioan 14 cu versetul 15?
Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele.
Adevărul acesta le cere celor care pretind că îl iubesc pe Iisus să ia în considerare cu seriozitate consacrarea față de El. Credința declarată va fi testată mai devreme sau mai târziu prin chemare la acțiune. În orice etapă a procesului de evangelizare, se poate ca oamenii să plece când sunt puși în fața unor adevăruri care cer schimbări în viața lor. Însă experiența ne învață că ei răspund mai ușor și sunt mai deschiși când au ajuns deja să-L iubească pe Mântuitorul. Cu alte cuvinte, rămâne valabil principiul că pentru a avea rezultatele cele mai bune, adevărurile trebuie prezentate pe rând. Domnul Iisus avea multe lucruri să le spună ucenicilor, dar știa că ei nu l-ar fi înțeles la momentul acela. Făgăduința că Duhul Sfânt avea să-i călăuzească în tot adevărul este încă valabilă pentru noi și pentru aceia pe care încercăm să-i conducem la Hristos.
Chiar dacă harul este oferit fără plată, consacrarea care urmează după acceptarea darului poate costa mult uneori. Cum poți ajuta pe cineva care consideră că prețul e prea mare? Ce experiența ta îi poți împărtăși? Măsurarea creșterii spirituale.
Nu avem nicio garanție că i-am influențat pe oameni din punct de vedere spiritual prin simpla prezentare a informațiilor biblice în cadrul unei prelegeri, unui seminar sau unui studiu biblic. Mulți au participat la o campanie de evangelizare, la un seminar de Apocalipsa, la un studiu biblic sau chiar la toate acestea. Chiar dacă au dobândit o cunoaștere teoretică a adevărului biblic, aceasta nu înseamnă că și l-au și însușit. În aceste condiții, cum putem stabili dacă cei care aud ce avem noi de spus se lasă transformați de adevăr? O metodă importantă de măsurare a creșterii spirituale este aceea întrebărilor. Putem să le punem întrebări pentru a le verifica cunoștințele și creșterea spirituală. Cel mai bine este să punem întrebări deschise, adică întrebări care încurajează oferirea unui răspuns detaliat și nu a unui simplu da sau nu. Iată câteva exemple de întrebări. Ce crezi că ne transmit versetele acestea? Cum ai putea să împărtășești acest adevăr biblic unui prieten? Cum te simți când descoperi făgăduințele lui Dumnezeu pentru tine? Ce schimbări crezi că trebuie să faci în viața ta, în atitudinea ta față de ceilalți și în modul tău de viață, în general, pe baza a ceea ce am studiat până acum? Cum te ajută acest adevărul să-L iubești mai mult pe Domnul Iisus? Din ce ai învățat până acum, ce lucru te-a impresionat cel mai mult? Ce anume îți inspiră cea mai mare speranță, dar cea mai mare teamă? Studiile biblice și celelalte prezentări de Evanghelie trebuie aranjate în ordine logică și progresivă. Mai întâi sunt prezentate studiile cele mai simple și mai ușor de înțeles, iar mai târziu, când cunoștințele participantului s-au dezvoltat, studiile mai complexe. Este important să îi adresăm întrebări de cercetare la fiecare studiu, pentru a verifica înțelegerea și creșterea lui spirituală. Întrebarea numărul 7. Citește următoarele versete și întreabă-te din ce motiv pune astfel de întrebări Dumnezeu la tot știutor. Geneza 3 cu versetele 9 și 13.
Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: unde ești? Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom.
Matei 16 cu versetele 13 până la 15.
Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu? Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt?
Matei 22, cu versetele 41 la 46.
Pe când erau strânși la un loc fariseii, Iisus i-a întrebat: ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, i-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, îl numește Domn când zice: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale? Deci, dacă David îl numește Domn, cum este fiul lui? Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt și, din ziua aceea, n-a îndrăznit nimeni să-l mai pună întrebări.
Marcu 9, cu versetul 33.
Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat: despre ce vorbeați unul cu altul pe drum?
Luca 2, cu versetul 46.
După 3 zile, l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări.
Ce ne spune aceasta despre faptul că întrebările îi pot ajuta pe oameni să crească în harul lui Dumnezeu?
Pregătirea pentru strângerea roadelor.
Îndrumarea unei persoane pe parcursul călătoriei ei spirituale se poate asemăna cu pregătirea pentru strângerea roadelor. Cei care muncesc în grădină știu că există anumite momente prielnice și o anumită succesiune de pași ce trebuie respectată pentru a obține recolta dorită. E necesar să săpăm pământul, să îndepărtăm buruienile, să semănăm și să udăm grădina. De asemenea, este necesar să le asigurăm plantelor un climat potrivit. Unele au nevoie să stea la lumina soarelui, pe când altele au nevoie de umbră. Mai mult, este necesar să protejăm plantele de păsări și de dăunători. Plantele dintr-o grădină trebuie îngrijite din momentul însemânțării și până la momentul maturizării și rodirii. Oamenii care au pornit în călătoria spirituală trec printr-un proces similar, care începe înainte de botez și care trebuie să continue după botez. Ideal ar fi ca persoana respectivă să fie în grija cuiva și ea, la rândul ei, să aibă grijă de alții. Faptul acesta subliniază încă o dată valoarea planificării activității, care să ofere o organizare a timpului, să respecte pașii corespunzători și să creeze mediul cel mai prielnic pentru îngrijire și protecție. Întrebarea numărul 8. Citește parabola semănătorului și explicarea lui în Luca 8 cu 4 până la 15.
Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și, cum a răsărit, s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat: cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El le-a răspuns: Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, că măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce a auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce a auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare.
Ce indicii găsim aici cu privire la îngrijirea până la maturitate a seminței care cade pe pământ bun? Vezi și Ioan 16 cu versetele 7, 8 și 13.
Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare.
Explicația dată de Domnul Iisus ne descoperă câteva idei interesante. Versetul 12 spune că unii oameni încep să creadă, dar diavolul îi abate din drum înainte ca ei să prindă rădăcini în convingerea respectivă. Versetul 13 vorbește despre cei care primesc cuvântul cu bucurie și cred o vreme, dar când sunt ispitiți, aleg să meargă în altă direcție. Versetul 14 vorbește despre o altă categorie. Cei care aud cuvântul, dar nu continuă să crească până la deplină maturitate creștină. Cei mai mulți pornesc pe drumul spre Hristos și spre împărăția sa, dar pe parcurs se întâmplă ceva care le oprește creșterea. Simpla semănare a seminței este rareori suficientă pentru a obține o recoltă bună. Ca biserică și ca indivizi, noi trebuie să semănăm sămânța Evangheliei și apoi să avem grijă pas cu pas și până la maturitate de toți aceia care își încep călătoria creștină.
Care parte a parabolei descrie cel mai bine experiența ta spirituală? Ce decizii pot lua pentru a progresa? Aplicație.
Identificarea grupului țintă. Metoda de evangelizare pe care o studiem acum va avea nevoie de mai mult de un trimestru pentru a o aplica. Nu ne putem aștepta ca instruirea pentru evangelizare să fie aleasă, planificată și realizată într-o singură săptămână. Totuși, atunci când te gândești să participi la un curs de instruire și când încerci să descoperi care este locul activității tale misionare în planurile generale ale bisericii, este important să te gândești la un grup țintă. Iată câteva sugestii. În consultare cu pastorul, presbitere și cu responsabilul departamentului lucrare personală, stabileșteți un program de mărturie și evangelizare, precum și un grup țintă. Acesta te va ajuta să stabilești și celelalte aspecte ale procesului. De exemplu, dacă grupul țintă este format din copii, va trebui să faci publicitate în școli și în cartierele unde locuiesc familii tinere. Grupul țintă poate fi format și din pensionari, șomeri, studenți, etc. Alegerea grupului țintă te va ajuta să selectezi oamenii cei mai potriviți, locația cea mai bună, timpul cel mai potrivit și strategiile ulterioare, iar toate acestea te vor ajuta ca la finalul programului să faci o evaluare eficientă și totodată îți vor oferi subiecte de rugăciune specifice. Poți găsi chiar în biserica ta un grup țintă, de exemplu persoanele care vin la biserică, dar nu s-au botezat încă, tinerii nebotezați din biserică sau persoanele care participă regulat la programele speciale ale bisericii sau la programele susținute de biserică în colaborare școala bisericii.
Pentru discuție. Un adevăr primit în inimă va face loc pentru încă un adevăr. În ce ordine trebuie să prezentăm adevărurile pentru a avea maximum de eficiență în misiunea noastră? De ce este necesar ca moartea înlocuitoarea lui Hristos să fie întotdeauna primul subiect pe care îl abordăm în misiunea noastră?
Domnul Hristos a atras inima ascultătorilor săi prin manifestarea dragostei, iar apoi puțin câte puțin, pe măsură ce era în stare să înțeleagă, le-a descoperit marile adevăruri ale împărăției cerurilor. În același fel, noi trebuie să învățăm să ne adaptăm lucrarea la starea oamenilor, să întâmpinăm pe oameni acolo unde ei se află. Cum reușește dragostea pentru oamenii cărora le vorbim din cuvântul lui Dumnezeu să tempereze modul în care prezentăm adevărul bisericii, în special acele puncte de doctrină care ar putea constitui o problemă pentru convingerile lor? Este necesar acest lucru?
Rezumatul studiului. Este bine să prezentăm mai întâi adevărurile Evangheliei care îi conduc pe oameni la stabilirea unei relații mântuitoare cu Hristos și apoi adevărurile care îi conduc la predare și la ascultare.